Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije Večiti drugi, u kojoj pravimo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Kao što znate, ne samo to. Nekada i najavljujemo zanimljiv sadržaj koji vas očekuje na našim talasima sledeće sedmice, a takav je slučaj i danas. Događaj kom smo na našim talasima već posvetili pažnju, a naravno govorit ćemo o njemu i tokom narednih dana, jeste velika retrospektivna izložba Marine Abramović Čistač u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Detalje o ovoj postavci saznaćemo u emisiji Večeti drugi, jer nam pravo sa konferencije za novinare u studio dolazi Mirjana Boba-Stojadinović. Izdvojili smo i delove iz emisija Klub 2, Vreme muzike, Pozitivna trema, Govori da bih te video i Sporovi u kulturi, u kojima su gostovali filozof Srećko Horvat, dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević, pevač Dušan Svilar, glumica Dragana Varagić, glumac Svetozar Cvetković, kritičar Goran Cvetković i novinar Momčilo Antonijević. Tradicionalno subotom slušamo muziku u izboru Ivana Đorđević, a sa vama smo u narednih 50 minuta.
Thank you.
i umetnosti.
Je 11 časova i 6 minuta. Slušali smo u emisiji Večiti drugi pesmu Amazing Day Coldplaya. A koliko je ovaj dan amazing, odnosno sjajan, pitaćemo Mirjanu Bobo Stojadinović, koja je sa nama uživo u studiju. Bobo, dobar dan.
Dobar dan. Dobro jutro. Meni još uvek nekako se to jutro
nekako ipak rasteglo. Jutro, iako si ustala jutro sverovatno oko 5 ujutru kako bi pratila konferenciju koju je Marina Abramović zakazala za 6:23 ovoga jutra. Kako je bilo?
U Muzeju savremene umetnosti bilo je uzbudljivo, bilo je zanimljivo. Naravno, umetnica je zaista stigla tačno u minut u jednoj sali koja je bila puna ljudi i onda je to sad već krenulo nekim svojim tokom. Ona je dosta govorila o njenim iskustvima, o njenom odnosu prema Srbiji, prema ovdašnjem kulturnom kontekstu. Bilo je pitanja, pošto je zapravo najveći deo konferencije se bazirao na pitanjima novinara, bilo je dosta pitanja vezano za Crnu Goru, za Hrvatsku i tako dalje, znači za sve te neke odnose koje je ona uspostavljala tokom svoje karijere uopšte, ali pre svega tog perioda prvih 29 godina života, odnosno jel, toliko je ona živjela u Beogradu i umeđu vremenu u tom nekom periodu je i studirala i u Hrvatskoj, je u stvari stekla magistarsku diplomu.
Da, pre nego što smo ušla u studio ti si pomenula da je bilo mnogo više reči o Marini, a ne o njenim radovima, što je možda malo problematično.
Pa sad, to je Marina. Mislim, bilo je zanimljivo, mislim, možemo i tako to da gledamo, da je bilo zanimljivo da je ona pre svega govorila, znači, ali i pitanja su uglavnom bilo usmereno u tom pravcu. Dejan Cvetenović kao kustos je govorio na samom početku, kratko, sažeto, i u jednom trenutku, evo, moram da se pohvalim, ja sam zapravo pitala Ješu Denegrija i on je veoma lepo objasnio način na koji je Marina, na koji on u stvari pristupio tumačenju Marininog rada, koji i on je to zapravo i rekao, da je ono što je Marina radila pre svega u Beogradu i u periodu dok je ona živela u Beogradu je zapravo predstavlja osnovu njenog celokupnog rada od onda do sada. I zbog toga je taj beogradski period veoma, veoma značajan. Možda možemo evo sada da čujemo u stvari šta je Marina sama rekla o retrospektivi.
Ja u stvari nisam žela da pravim retrospektivu. Meni retrospektiva izgleda strašno tužna stvar. Retrospektiva napraviš, onda se očekuje da umetnika da umre odmah. Zato što je, znaš, on završio celu svoje delo, napravio retrospektivu i sad to je kao u stvari neka penzija. A ja mislim da ću umreti radići. Ja ne mislim nikakvu penziju, ne mislim nikad da odustanem svoga rada. I čišćenje za mene bilo metafora, čišćenje prošlosti, čišćenje svoje svesti, čišćenje spiritualno, fizičko, mentalno i stvarno da se osjeća da se čisti svoje radove. Jer kad umetnik jedan radi, ne pravi sve odlično. Ima toliko bullshita, ima toliko baš loših radova koje stvarno treba da u stvari škartiraš i skloniš. I da ostane ono što je stvarno misliš da možeš da pokažeš publici i da im pokažeš svoju vrednost i mislim ideju rada.
Zašto neće
stačiti? Pa to sam pogrešila. Stvarno, to mi je Boris u stvari otvorio oči kad mi je rekao čistačica. Mnogo bolje nego čistač. To mislim stvarno ogromna greška.
Evo kako u stvari možemo da čujemo sad odmah u nastavku i šta je Marina rekla, koja je njena motivacija da ona radi svoje radove.
Ja dobijam motivaciju iz mog života. I ja sam rekla u mom manifestu da ja ne želim da idem u studio svaki dan. Ja u stvari uopšte ne idem u studio. Ja živim život, a inspiracija dolazi kao u stvari hologram ispred mene. Neki put kada sečem beli luk u kuhinji, neki put u avionu, neki put bilo gde. Mislim, ja ne znam, meni ideje dolaze i ja samo uzimam one ideje o kojim se stvarno plašim. Ideje koje mi se sviđaju, te me ne zanimaju, zato što su suviše lake. Ali one koje stvarno se plašim, one koje osjećam u stomaku da se nešto dešava i da ne mogu da ih zaboravim, te su ideje za mene koje treba raditi. Isto imam jedan moto koji je vrlo važno da delim sa vama. Ako mi se kaže ne, to je tek početak.
Dakle, čuli smo, ovo može i da ne samo, da ovo može sve nas da motiviše zapravo, što je sada rekla Marina. A Bobo, šta zapravo možemo da vidimo na izložbi? Dakle, to je nekako, čini mi se, ostalo do sada nejasno. Dakle, retrospektivna izložba, idemo decenijama unazad, šta je sve prikazano?
Prikazani su radovi bukvalno od njenog samog početka školovanja umetničkog, znači od 60. godine. To je bez jedne 60 godina rada, mada se i najavljuje kao 50-godišnjica njene karijere, ali zapravo je predstavljeno bukvalno 60 godina rada i kreće se na neki način, mislim, ne prostorno, ali idejno svakako se kreće od njenih radova koje ona radila za fakultet, dakle slike, crteži, fotografije, i onda se prelazi u stvari na brojnu dokumentaciju, pre svega video dokumentaciju i video radove potom koje ona radila tokom svoje duge karijere. Njena karijera, znači, osim tog prvog perioda 60. godine, kada ona studira i radi klasičnim medijumima i istražuje tu nekakve polja, u stvari subliminalna polja i nekakva granična polja sudara dva vozila, što kasnije zapravo u katalogu, da ćemo tek čitati, jedna od kustoskinja iz Švedske, zapravo tumači u tome koren njenog daljeg rada. To su sve 60. godine. Ona 70. godina, prvih 5 godina živi i dalje u Beogradu, međutim stvara jednu seriju radova koji su oslobađanje, pa onda imamo memorije, tela i tako dalje. I postepeno, i druga serija veoma važna, i to je ono na što je Ješe Denegri upravo i referisao, jeste serija radova Ritam. Ritam 0, 2, 5, 10 i tako dalje. I to su radovi koji nastaju čak vrlo često ne u Beogradu, ali ona i dalje je ovde bazirana, pa je zato se to vezuje za beogradsku fazu. Ona 75. 6. godine zapravo odlazi za, seli se za Holandiju i od onda sledi jedan period od gotovo 15 godina gde ona stvara zajedno sa Ulajem. To, on je nemački umetnik, mada oni su živali u Holandiji, pa onda opično se nekako on prolazi kao Holanđanin. I posle toga oni se razdvajaju i ona nastavlja sa svojim samostalnim radom. Sve to, znači probrane radove iz bukvalno svih tih faza, uključujući i izložbu koja je bila u MOMI, umetnik je prisutan, tu je izvodila različite performanse, nove performanse takođe u tom trenutku. Sve to možemo da vidimo veoma dobro postavljeno, izuzetno realizovano, sa novom opremom. Dakle, jedna izuzetno zahtevna izložba.
Da, pomenula si da publika može vidjeti Marinine radove iz perioda kad je ona bila mlada, kad je bila studentkinja, a i ona je sama nekoliko puta naglasila koliko joj je važno da ovde mlade upozna i da sa njima sarađuje, da vidi kako oni razmišljaju, a o tome govorila i danas, je li tako?
Jeste, jeste. Ona je zapravo, to je bio deo, naravno, realizacije, da je na poziv, javni poziv za se mladi umetnici prijave za tu njenu radionicu, odnosno master klas. Prijavilo se preko 130 mladih umetnika, odabrano je 12-ak, ako sam ja dobro shvatila, i sa njima će, evo sad ćemo da čujemo u stvari šta će raditi.
Master klas, ja sam mi za njih spremila da im pričamo istoriju performansa, da vidi šta se desilo do sada, i onda sam mislila da pravim razne da vežbe sa njima, da vrlo fizičke vežbe koje može da im u stvari omogući. Vrlo je važno u performansu ne glumiti. Gluma je pripada pozorištu. Performans se ne glumi. Performans je sve u tome kako se osjeća performer u momentu ovde i sada. A to je vrlo teško, jer kad staneš ispred publike, ti možeš da budeš sa telom prema publici, ali može tvoja glava da si u Honolulu i ko zna gde. Kako da bude sa telom i sa dušom u isto vreme, u istom prostoru sa publikom? I kako može se napravi energetski dijalog? To je vrlo komplikovano i to hoću da mojim 50 godina iskustva imam, da im pokažem kako može to da radi. E, to ću napiti u teatri dana workshopa što radim sa njima.
I eto, ovo je posljednji put da smo Marinu Abramović čuli u emisiji Večiti drugi, ali o ovoj izložbi naravno govorit ćemo još na našim talasima. Bobo, već sutra u emisiji U prvih pet.
Emisija U prvih pet koje počinju 11 časova i zapravo ćemo upravo početi emisiju sa osvrtom na izložbu.
Najlepše hvala. Bobo, sada idi malo da se odmoriš ako je to uopšte moguće.
Nije moguće zato što idem da radim prilog za prvi program.
da, ima mnogo posla ove nedelje, ima mnogo događaja, ali nekako to koliko god da nas rastužuje što imamo više posla, nekako je i lepo i ima mnogo energije. Hvala najlepše. Mirjana Boba Stojadinović u emisiji Večiti drugi. Thank you. Događaj, odnosno festival o kom ste svakoga dana ove sedmice bili u prilici da slušate na Radio Beogradu 2 jeste Beogradski internacionalni teatarski festival Popularni bitev, koji je i ove godine privukao veliku pažnju. Kao što sigurno već znate, 53. izdanje ovog festivala održava se pod sloganom Počnimo ljubav iz početka, kao podsjetnik na važnost zajednice, ljubavi i solidarnosti kako u pozorištu, tako i u svakodnevnom životu. O značaju povratka zajednici na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2 govorio je Srećko Horvat, jedan od najznačajnijih evropskih filozofa mlađe generacije. Podsjetimo se jednog dela razgovora koji je Gordana Đurđević vodila sa njim, sa Srećkom Horvatom.
To je ta tema ovogodišnjeg bitefa, jeste fokusirana na zajednicu zapravo. Što je to zajednica? Kako se kreira zajednica? Da li zajednica može zajedno doći do nečeg? I ja mislim da to jeste točno, da zapravo individualno teško da možemo doći do ičeg, ali zajedno, kada se ljudi udruže, mogu doći do svačeg. Negativni primjer je, naravno, ako uzmete Davos, Bilderberg, Deutsche Bank i tako dalje, gdje zapravo jako često imate nekolicinu bijelih muškaraca koji zajedno zapravo drže ogromne poluge moći. Dakle, danas možete napuniti bukvalno jedan autobus u kojem će biti ljudi koji imaju jednako bogatstvo kao 3,5 milijarde čovečanstva. E sad, što mi možemo naučiti od njih? Od njih treba naučiti da upravo udruživanjem po nekim principima ili zajedničkom interesu zapravo možemo postati moćni. Ja sam jučer bio na predstavi Beograd na daljinski, da. I prva pomisao mi je bila, gdje je Borka Pavićević? To je bila moja prva pomisao koja nešto govori i o zajednici. Dakle, taj glas Borke zaista već sada nedostaje. Ja znam da nema proroka u vlastitoj zemlji, da su ljudi jako kritični ispred vlastitih ljudi, ali ja mislim da je Borka nešto najbolje što se dogodilo ovoj zemlji u zadnjih ne znam koliko godina. I upravo je njen primjer bio taj koji je pokazivao da time da konstantno ta energija dođi vamo, dođi CZKD, radi ovo, upoznaj se sa ovim, pročitaj ovo, evo ti ono, da je to ključno. Ako radimo na tome, i zato bitev jeste važan kao neki prostor kritičke misli i slobode i umjetnosti, ali ne samo toga, nego upravo zajednice. Dakle, ne samo bitev, nego i ovaj radio, i ljudi koji sjede tu preko puta, i tehničar, i čistačica, ako hoćete, na radiju, je također važno da bismo mi uopće danas mogli pričati. I u tome smislu, ako to osvijestimo da je onaj koji mijenja pelene, da je jednako važan kao nekakav čovjek koji izmislio penicilin, tek kada to osvijestimo, onda ćemo moći promijeniti društvo. Ali u tome smislu mislim da ne treba biti depresivan ili pesimističan i misliti da se ništa ne može promijeniti. Možete promijeniti. Ja mislim da je, spomenuo sam Borku kao primjer jedne individue koja je vlastitom ludom energijom uspjela promijeniti jako puno toga. Eto, mi danas pričamo o njoj, da ne govorim koliko je tragova ostavila po Europi, dakle pojedinci mogu, ali ja mislim da je ključno da shvate, jer je upravo logika neoliberalnog kapitalizma je u tome, to onaj poznati slogan Margaret Thatcher koja je rekla, ne postoji tako nešto poput društva, postoje samo pojedinci. I danas živimo to, dakle, država se urušava, zdravstvo se privatizira, voda je već privatizirana, sve je privatizirano i naravno da su pojedinci onda osuđeni na sami sebe, jer im država više ne pomaže oko ničega, nema ni javnoga servisa, trebate 2 sata da se autobusom dođete sa jednog dijela grada u drugi dio grada. I onda što postaje ključno jeste ponovo izmisliti to društvo, ponovo kreirati tu zajednicu koja će zapravo pružiti i solidarnost i pomoć slabijima i cijeniti svaku čistačicu ili onu koja mijenja pelenu. Hey,
I'm okay now you come and go. I don't mind if you ebb and flow. River bound or a river stream. I don't question what the future means. I said no. Whether fire or flame or night, take me in under your embrace. I will be your kindling place. I said, no, I won't you.
Odlučili smo da preskočimo ovoga puta Beti Đorđević i njen večiti hit Počinimo ljubav iz početka. Nekako mi se čini da smo ga mnogo puta čuli ovih dana sa svih strana. U emisiji Večiti drugi ipak se nećemo mnogo odaljiti od Bitefa i to zato što sledi odlomak jučerašnje emisije Sporovi u kulturi. Gosti Aleksandra Glovacki bili su glumci Svetozar Cvetković i Dragana Varagić i kritičar Goran Cvetković, a tema njihovog razgovora bila je pozorište protiv Bitefa. Bitef i ove godine donosi nove pozorišne tendencije u naš grad, ali koliko je to dobrodošlo u našoj sredini. Slušamo dakle Draganu Vargić, Gorana Cvetkovića i Svetozara Cvetkovića.
Nije naše pozorište u sukobu sa Bitefom, nego ga ne dotiče jednostavno. Pre 50 i više godina Bitef je u dobroj meri sa razlukom poistovećivan sa Ateljeom 212. Te predstave koje su dolazile, mi smo mogli na neki način, bez obzira što je drugačiji repertoar bio u Ateljevu, ali postojale su neke tačke gde bismo mogli da nađemo neki zajednički imenitelj oko toga da nešto možemo da gledamo. Sad kad neko nešto kaže igralo je na Bitefu, to apsolutno znači da mi sad to ne razumemo. A mislim, bar po ove prve dve predstave koje su bile sad na Bitefu, to su stvari koje se strašno dobro razumem. Mislim, potpuno je jasno i može da bude jasno prosečnom gledalcu, ali su istovremeno to predstave koje da postoje u Beogradu kao produkcije više od tri izvođenja ne bi imale.
Mi gajimo neku publiku i obrazujemo. To smo negdje izgubili. Mislim, ja sam ipak toliko godina živala u sredini koja najviše zavisi od publike. Jer je učešće države izuzetno malo. I od donacija, ajde sad, to su već neki parametri koji ovdje ne postoje. Ne može da se primeni. Sećam se da su me doveli jednog upravnika pozorišta iz Rotterdama, u nekom trenutku je bio sastanak umetničkih direktora, pa da vidimo kako se to radi u Evropi, i on je rekao da je doveden i dobio ogromne pare da vodi pozorište, i on je napravio kako on misli da treba da izgleda i skoro uopšte ne ima publiku. I onda je sledeće godine ponovo doveo isto to i on je tamo ponovo i na kraju je počeo da dobija publiku. Znači, mi negde stalno, mi osjećamo da živimo u nezgodnim okolnostima, da je to jako teško, to je sve tačno. Ali ovo je funkcija pozorišta koja ne smije se zanemari. I ja mislim, taj pravac je negde važan koji smo mi negde izgubili.
Pozorište je ne samo ogledalo društva, nego i deo društva. A u jednom društvu koje je tako, da tako kažem, zatvoreno, inertno, sve više se okreće prošlosti i tradicionalizmu, teško dolazi do stvari koje su iskorak, koje su ta vrsta hrabrosti. To je sigurno dug i način školovanja na našim akademijama, bez obzira na da li je državna ili privatna, što je sve jako tradicionalistički, a Bitef je smišljen da bude antitradicionalistički.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks. Najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
Počnimo ljubav iz početka.
53. bitev. U 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Dakle, emisiju Neonska duga možete slušati sutra od 18 časova, a sada na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo nedeljni izbor iz našeg programa. Minuti koje slede posvećeni su manifestaciji koja je svega godinu dana starija od Bitefa. To su 54. Mokranjčevi dani koji su sinoć završeni u Negotinu. U utorak je emisija Vreme muzike realizovana uživo upravo iz Negotina, a gošća naše koleginice Maja Čolović-Vasić bila je dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević. Kako ona ocenjuje ovogodišnje natpevavanje horova, najatraktivniji deo festivala, kao i repertoar koji su dirigenti odabrali. Da čujemo.
Uvijek imamo raznovrsne horove. Ove godine ta raznovrsnost došla iz zemalja iz kojih potiču. Imali smo hor koji je zaista iz daleka došao, preko okeana doputovao, iz Njujorka, zatim interesantan hor iz Holandije, iz Amsterdama i onda iz nekoliko okolnih zemalja, iz Crne Gore, Makedonije. Jel da? Mislim da to činilo ovaj događaj već u startu zanimljivim. Od nekih horova smo znali šta da očekujemo, neki drugi su nas iznenadili. Ono što je specifično, odnosno što je i u propozicijama ovog takmičenja i natpevavanja, jeste da je svaki hor obavezan da izvede Mokranjčevo delo. E sad neki izvode ono što je već opšte poznato, to su delovi liturgije ili opela, kao što je Njes svijat iz opela najčešće izvođeno i Tebe pojem iz liturgije, ali neki eto, dirigenti istražuju malo dalje. Imali smo na prethodnim natpevavanjima slučaj da su se izvodile kompozicije koje su ređe izvođene od Mokranjčeva, tako da je to pozdravljeno, taj postupak. Dirigent iz Hora iz Njujorka napravio jedan zanimljivi spoj i otpeva je početak kompozicije Da ispravice molitva moje, što pripada pređe osvećenu liturgiju koja se izvodi za vreme Velikog posta i onda je nastavio sa tebe pojem. Što je ovako, može da mu se zameri da nije izveo celu tu prvu kompoziciju koja sadrži stihove, ali u svakom slučaju njegov postupak bio interesantan, jer je bila jedna molska i druga durska kompozicija i u nekom slučaju kontraste su iz dve različite liturgije, tako da to pozdravljamo, eto, ipak kao jedan muzički zanimljiv gest. Takođe je bilo interesantno čuti sve kompozicije koje su pisane na tragu Mokranjčeve tradicije, dva dela koje je izveo hor iz Podgorice. Svakako čulo se da dirigent promišlja program i da mu to upravo bila namera, što je za svako pohvale sad, što to tehnički i muzički nije bilo izvedeno onako kako bi trebalo, to je već druga priča, ali mislim da je to nešto što čini, što donosi zaista jedno bogatstvo i lepotu kada se izvode kompozicije baš ovde u Negotinu na natpevavanju Mokranjčevih dana, one koje su na tragu Mokranjčeve tradicije, ali ovo ipak nije klasično takmičenje kao neka druga takmičenja kod nas i u Evropi, nego je to natpevavanje i samo je deo festivala, dakle nije ključno.
Can love you, baby. Can you?
emisiji Večiti drugi Radio Beograda 2 sada ćemo se osvrnuti na ovo nedeljnu produkciju našeg dokumentarnog programa. U emisiji Govori da bih te video slušali smo ispovest Momčila Antonijevića, novinara i autora knjige Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. Otkrio nam je detalje o svojim uzbudljivim putovanjima, a sada ćemo čuti kada je on to prestao sebe da smatra turistom.
U mom lično konkretnom slučaju mislim da je ta prekretnica kada sam prestao da budem samo turista, a postao pomalo i putnik, bilo putovanje u Izrael, jer je ono u svakom smislu bilo izlazak iz moje zone komfora. Putovao sam na jedan vrlo neobičan način preko jednog udruženja ljubitelja putnika koje se zove Companionsi, koje radi tako što na poverenje praktično pronađu neke vrlo jeftine karte i ti aranžmani zaista budu vrlo povoljni. Ja sam bio 7 dana u Izraelu za manje od 200 evra, 180. I to je moglo jeftinije da sam ranije platio. To je podrazumeva i avionsku kartu iz Beograda do tamo i smeštaje u Airbnb-evima koji su bili zaista vrlo lepi i pristojni. Ali sam morao da odnesem taj novac žarkovo na neku trafiku kod mame jednog od osnivača i to mi tako delovalo prvo malo strašno. Jer, mislim, niko ne može da krivi na Srbe koje smo preživali 90. godine u ovoj zemlji, što smo nepoverljivi. Pa onda, ajde, to je sve prošlo dobro, stigli smo, kupljena avionska karta. Onda sam se spakovao u užasno mali prtljag, što mi je od uvek bilo to kao komplikovano, uvek sam vukao stvari, ali onda se setim Borgesa i one njegove čuvene pesme koje kaže: kada bih sada ponovo putovao, lakše bi se pakovao, što je stvarno dođe kad čovjek prestane da bude turista, postane putnik, pakuje se lakše i brže i nosi ono što mu treba i zna praktično šta mu treba. Pa onda drugo, krenuo sam na to putovanje sam, odnosno ne sam, sa grupom nepoznatih ljudi s kojima sam se upoznao i odmah lepo složio. Pa onda kad dođete u Izrael, vidite na aerodromu tu veliku tablu koja vas obaveštava da država Izrael zadržava pravo da vam pred vama uništi čekićem telefon ili tablet i da vam to odmah refundira novčano. I onda shvatite, ko pomislite, gde sam došao, šta je ovo. Ali zapravo terorizam je vrlo realna pretnja tamo, kao što je u ostalom postao svuda na svetu, već više to je prosto nekoliko puta mi se dogodilo da traže od mene da se evakuišem iz nekog mesta zato što je možda postavljena neka bomba. I u Izraelu tako idu, stalno svuda se šetaju ti vojnici i žene i muškarci sa dugim cevima, pa vam to malo bude neobično, ali naviknete se na to.
Demo lambuya,
мене, усі любили мене. Коли я не розмовляв,
коли я не розмовляв,
небо було таке велике, коли я.
Današnju emisiju Večiti drugi privodimo kraju odlomkom emisije Pozitivna trema, za koju je govorio vokalni umetnik Dušan Svilar. Kroz razgovor sa Anom Ćiricom saznali smo koliko mu je danas prijatno ili neprijatno kada mu neko zatraži da otpeva nešto, odnosno osjeća li i dalje tu pozitivnu tremu.
Meni je to sve isto. Sve mi je jedno da li ću pevati pred jednim čovekom ili pred hiljadu ili pred 10.000 ljudi. Trema je ista, ali ne mogu da kažem da je to neka zloćudna trema. To je neka dobroćudna trema da budem angažovan ceo i da pokušam da dam svoj maksimum, to jest da predstavim onu ideju koja je zapisana, jer mislim da je to u našoj službi. Jer sama predstava te ideje tebe čini interpretatorom. Na meni je to bilo jako teško kad sam bio baš mali. To je jedan pritisak na vas, pogotovo kada su neki čuli da znate da pevate i onda svaki put od vas to traže, ali vi ste tada još mali i niste svesni svega toga. Sećam se, moj prvi javni nastup je bio na skijanju. Ja sam imao tada 3 ili 4 godine i bila je neka priredba za decu, tako je izgledala kao neka pozorišna scena. I pevao sam tamo daleko. Kada sam završio nastup, onda mi je jedna devojka poklonila čokoladicu. Tako da to je bio jedan od mojih prvih, kako da kažem, javnih nastupa i mislim da sam tada probio tu neku vrstu treme.
Jeste očekivali čokoladicu da, svaki
sledeći put. Da, i onda sam shvatio, možda i nije to toliko jako loše kao što izgleda. I u svakom slučaju, to je bilo lepo iskustvo, ali mislim da je najgori period onda kada krenete da mutirate i kada ste u pubertetu. To je trenutak kada glas puca, to je trenutak kada se glas menja preko noći, kada imate čas visok, čas dubog glas. To je možda najkritičniji period za nekog ko se bavi tim i ko želi da se bavi tim. Pevanje je najintimnija stvar čovekova. Jednako intimna stvar kao i naše golo telo. Zato što mi naše telo možemo da sakrijemo uz garderobu, ali glas ne možemo. Mi možemo da promenimo glas pa da možda liči na onaj koji nije naš, ali mi možemo čak i naše oči da sakrijemo naočarima, ali glas je jedini onaj koji je uvek izložen svima. Pazite, zašto ljude bude sramota kada im kažu, ej, ajde nešto otpevaj sad. Mm-hmm. E, upravo to je to. To je jednako kao da me neko traži, ej, ajde sad da se skinete.
I bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, organizator Mladen Milošević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana, a i vikenda ustala se Radio Beograda 2. Thank you.